Velkommen til tirsdagstræf. Mit navn er Bente Nielsen, og i teknikken sidder Viggo Vive. Ja, nu har vi jo snart juleaften. Det er tirsdag den 21. i dag, og derfor synes jeg, at vi skal høre en beretning, som også handler om juleaften, og den foregår i Afrika. Og vi vil også høre nogle julesalmer. Men nu vil jeg starte med at læse op af beretningen, og den hedder Vi fik lægedom ved hans sorg, og det er en novelle skrevet af Mathias Mjølhus. Det er juleaften, den store dag i året for børn og barnlige sjæle. Underligt fest for resten at kalde hele dagen for juleaften. Klokken er bare 7 om morgenen. Lyset og den fugtige varme gør sit til, at vi kommer ud af sengene. Børnene er lysvågne på et øjeblik. Det er jo gavedagen. Hvad tror du, jeg får? Tanken om gaverne giver en sød kriblen i maven. De småløber ind i den smalle veranda for at se. Jo, det fine plastikjuletræ står der så fint pyntet, og nu er der også massevis af pakker under det. Hemmelighedsfulde og ukendte pakker. Nogle har nyt julepapir, men de fleste har papir, som er brugt tidligere. Det er vanskeligt og dyrt at skaffe julepapir her i Tanzania. Julehøjtiden er ekstra travl for en missionær med ansvar for flere menigheder. Mange bruger højtiden til dåb, konfirmation og bryllup. Det er lettere at huske sådan en højtidsdag senere i livet. Det bliver bare en let morgenmad sammen med en let påklædt familie. Og så er det pligterne, der kalder formiddagsmøder dåb kl. 10. Vi er tilbage efter et par timer, og jeg smider min skjorte, der er våd og sved, tager nogle glas saft og åbner varmvandshanen til badekarret. Det er solen, der sørger for opvarmningen af vort badevand. De sortmalede vandrør på det næsten flade udhustag suger solvarmen til sig. Det opvarmede vand cirkulerer ind i en tønde. Dette hjemmelavede opvarmningssystem er ypperligt i et land, hvor gassen er både dyr og vanskelig at skaffe. Efter badet er det tid for forberedelsen af julemødet i kirken kl. 18 og et lille hvil, men børnene er spændte og utålmodige. Vi har eftermiddagen for os selv. Herligt at kunne fejre norsk jul herhjemme sammen med alle børnene. De kommer ind i soveværelset og giver mig knus efter tur alle fire. Jeg plejer at vågne med et ryk ved det fjerde knus. Denne form for magi synes de er vældig spændende, og også jeg elsker denne leg. Min kone er ved at have middagen klar i køkkenet. Duften af vildsvinesteg får tænderne til at løbe i vand. Vi skal have en så norsk middag som muligt. Hun har lavet surkål. Kartofler har vi også fået fat i. Ja, vi fandt i Norge et glas tyttebærsyltetøj, sidst vi var i Kenya. Det er lavet i Skotland, men det smager lige norsk for det. Børnene har fået juletøjet på. Vi sætter os til festbordet, som er pyntet med hvid dug og rød juleløber. Gaverne under træet skal vi have efter middagen, men allerførst skal vi læse juleevangeliet på norsk. Så beder vi for alle i familien. Der bliver så underligt stille ved bordet. Tankerne går hjem over til Norge, sneen og familien. En ny lovsangsoffensiv fra væverfuglene i træet udenfor får os tilbage til virkeligheden. En lykkelig familie på 6, et veldækket bord, juletræ og pakker. Jeg er så glad hver julekvæld, synges med tak i hjerterne. Eftermiddagssolen steger udenfor. Jeg vil også have grisekonfekt, råber en af de mindste og strækker sig mod fadet. Jeg er vist bange for, at den sprødstegte grisesvær ikke skal blive delt ligeligt imellem os. Hurtig, råbet lyder forsigtigt uden for teltdøren. Nej, jo netdøren. Jeg er lige begyndt at spise af vores norske julemiddag, og så kommer byevangelisten på et forstyrrende besøg. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Spørger jeg i en venlig tone og undertrykker irritationen over at blive forstyrret netop nu. Lidt usikkert kommer det fra evangelisten. Jonathan ligger på sygehuset og skal dø. Du må komme ud og snakke med ham. Okay, jeg kommer med til sygehuset nu. Jeg forklarer min kone og børnene, at jeg må tage dette sygebesøg omgående. Men fortsæt bare måltid. Jeg er nok snart tilbage igen. Med Bibelen i hånden haster evangelisten og jeg henad sandgaderne mod sygehuset. Den fugtige og varme luft står stille nu. Det er som i en sauna. Fluer og andre insekter snurrer omkring os. Vi går gennem usynlige tågebanker. Snart lugter der af rådden fisk, og så er menneskesved, og lidt efter mærker vi stanken af et das, og nærmere sygehuset er det naftalin blandet med en sødlig lugt af sår og sved. Vi henvender os til den sygeplejerske, der har vagt på afdelingen for betalende patienter. Musoma sygehus bliver drevet af regeringen. De fleste får næsten gratis behandling, men der er også en lille separat bygning for bedre stillede patienter. Disse får nok også en speciel omsorg fra læger og sygeplejersker. Ja, Jonathan ligger derinde. Vær sgu at gå ind, men vær der ikke for lang tid. Han har ikke længe igen. Det er uhyggeligt, denne fine kristne mand i 35-årsalderen. Meningsløst at miste et så fint og omgængeligt medlem af et menighedsråd. Jonathan var altid lys og glad. Han havde en god uddannelse og en høj stilling inden for partiet, og derfor fik han som regel god støtte til sine forslag og udtalelser. Jonathan var en fin socialist og et ledende menighedsmedlem. Stille åbner vi døren til sygestuen. En ubehagelig lugt slår imod os. Jonathan har eneværelse. Han ligger under et myggenet. Rundt om nettet svirer fluerne i sværme. Jonathan ligger på ryggen med lukkede øjne, som i en døs. Over hoftepartiet ligger et lagen støttet af et bøjlestativ. Den stakkels mand må have mindst muligt ind mod huden. Hele hans krop er et åbent sår. Og inden jeg læser videre, så synes jeg, at vi skal lytte til sangen Blomster som en rosengård, og det er med Sankt Anne Pigekor. Jeg startede faktisk udstillingen med at sige, at det her var en novelle, men det passer ikke. Det er en sandfærdig beretning set fra en missionærs synspunkt i Afrika. Og nu vil jeg læse videre, hvor jeg kom fra. Det begyndte for et par år siden. Han kløede og fik udslæt. Tabletter og indsprøjtninger hjalp ham ikke. Efter et år havde han udslæt over hele kroppen. Kløen holdt ham vågen om nætterne. Det kinesiske lægehold af mavemediciner kunne ikke hjælpe ham. Han rejste sig så til hovedstaden. Hudspecialisten der tog en mængde prøver og behandlede Jonathan efter bedste evne. 3 uger senere sporede han bedring og kunne rejse hjem til Musoma igen med sin medicin. Men nogle dage senere brød sygdommen ud i lys lue igen. Det var, som blev den kastet på ham. Efter 3 timer med høj feber klarede han ikke at holde sig på benene. Ved midnat blev han hentet af ambulancen. Huden fulgte med, da sygeplejersken tog sokkerne af ham. Det var gået hurtigt tilbage de seneste dage. Overlægen opgav håbet om at redde Jonathan. Sygdommen havde sat sig. Han kunne ikke længere tage mad til sig på normal vis. Stemmebåndene var også angrebet. Nu kunne han kun hviske. Lugten af sygestuen og synet af den udmagrede Jonathan med de mange åbne sår gør, at jeg næsten må gå ud i gangen for at kaste op. Blod og sårvæske har gennemvædet det lagen, han ligger på. Kinderne er indfaldende, og han trækker vejret kort og stødvist. Stakkels mand. Han kan ikke have lang tid tilbage at leve i. Jonathan, forsøger jeg med et forsigtigt råb for at vække ham. Han åbner øjnene sløvt og lidt forvirret. Øjnene er blevet så store. Jeg er kommet for at hilse på dig, forsøger jeg videre. Han genkender mig. Evangelisten går ud på gangen. Han har nok svært ved at se en ven ligge på den måde. Jeg åbner lynlåsen på min swahili-bibel, mens jeg spørger, hvordan han har det. Jeg må bøje mig helt ind til myggenettet for at høre den syge svisken. Jeg har jo været på de bedste sygehuse i landet, kommer det anstrengt. Men ingen har kunne hjælpe mig, og nu skal jeg dø. Det kommer så naturligt og opgivende på samme tid. Men du ved, at overlægen her er en kristen. Derfor sagde han, at jeg skulle få lov til at dø på sygehuset her i Musoma. Jeg står bøjet ind mod myggenettet og lytter til hans hvisken og ser ind i 2 rådvilde brune øjne og sukker til Gud om at få noget at sige ham fra Bibelen, som kan blive til hjælp i døden. Så kommer pludselig ordet fra Jakobs brev til mig. Bekend derfor jeres synder for hver andre og bed for hver andre, for at I må blive helbredt. Et underligt ord nu. Men efter at han har hvisket sin sidste sætning færdig, så spørger jeg bare stille og ligefremt. Sig mig, bror, har du noget, som plager dig og som du gerne vil tale ud om, før vi læser i Bibelen og beder sammen? Jeg ser ind i 2 bedende brune øjne igen. De fyldes med tårer, salte tårer i åbne sår. Det er noget, som svier. Jeg føler mig som den dårligste missionær i verden. Det er jo menneskeligt at tale sådan til en døende patient, og jeg skal være sendebud på Kristi vegne. Herre Jesus, nu må du trøste og hjælpe denne stakkel. Sådan lyder sukket fra et forpint missionærhjerte. Lidt efter løfter han svagt sin arm og vinker mig ned til myggenettet igen. Han bruger mange kræfter på at hviske en kort bekendelse. Jeg bliver regnet for en kristen. Jeg er med i menighedsrådet. Alle tror, det står fint til med mig, men i mange år har jeg levet i en synd. Han folder sine skælvende hænder på brystet med de mange væskende sår. Så hvisker han videre stødvis og bekender sin skjulte synd. Det er ikke nok at have sit navn i menighedens bog. Jeg går fortabt med al min kristendom. Jeg har bare været en udvendig kristen. Det er også vanskeligt for mig at hviske nu, men ved en kraftanstrengelse klarer jeg at tale til den syge. Jeg tror, det er Gud, som har mindet dig om dette, Jonathan, men nu skal du høre, hvad han har gjort for dig. I Jesajas 53 står der, straffen lå på ham. Det er Jesus, som tog straffen for al din synd på sig, Jonathan. Straffen lå på ham, for at vi skulle have fred. Ved hans sår har vi fået lægedom. Jeg bruger kun få ord til forklaring. En udmattet Jonathan kan tage fred og lægedom til sig i sin urolige og sårede samvittighed. Jeg beder ganske kort. Tak, Jesus, du har taget Jonathans synd og straf på dig. Det var derfor, du døde på korset. Nu må du af opstandne frelser lægge dine velsignende og helbredende hænder på Jonathan. Tag imod ham hjemme hos dig i himlen. Tak, Jesus, for det himmelske hjem. Tak, Jesus, Jesus, lyder det, en hvisken fra sygesengen. Så tog jeg afsked med Jonathan, og sygebesøget blev kort, og livet er også kort. Lidt efter var jeg hjemme i stuen igen. De sad endnu ved bordet, risalamang med rød sovs. Jeg orkede ikke at tænke på mad nu. Lugten fra sygestuen hang endnu i mit tøj. Det blev som sædvanligt en travl julehøjtid. Første juledag, så var jeg optaget hele dagen med rejser og møder. Anden juledag gik vejen forbi sygehuset. Jeg standsede bilen for at høre, om han levede endnu. Kig selv ind på stuen, fik jeg til svar fra sygeplejersken. Jeg åbnede nølende døren. Virkelig. Han ligger i sengen endnu. Jonathan drejede hovedet mod døren. Han smiler, da han ser, at det er mig. Hans stemme er kommet tilbage nu. Ja, Jesus lagde sine helbredende hænder på mig. Der er både tak og triumf i hans stemme. 3 uger senere fik jeg besøg af Jonathan hjemme i haven. Han havde endnu mærker efter sygdommen. Lyse ar og ødelagt hud. Men det var en rask og frimodig Jonathan, som gik tilbage til sit arbejde. Og det var jo en fantastisk, virkelig beretning, og som er, den er slut nu. Men så synes jeg, at vi skal høre sangen Hjerteløft din glades vinger. Det er med Sankt Anne Pigekor, og jeg vil ønske dig jer en rigtig glædelig jul, og tak fordi at I lyttede med. Tak for i dag.